En Pollando dum la tuta marto dauras la kvina festivalo de Francofonio. Temas pri serio da koncertoj, filmprezentoj, teatraj spektakloj, literaturaj renkontoj kaj ankaŭ edukaj kaj lingvaj iniciatoj. Ilia celo estas prezenti la kulturan bunton de la franca lingvoregiono sur kvin kontinentoj. Ĝi estis organizita kunlabore kun dek ambasadoj de Francio, Kanado, Konga Respubliko, Libano, Luksemburgio, Maroko, Rumanio, Svislando, Senegalo kaj Tunizio, kaj ankaŭ de reprezentantejo de Valonio, Brukselo, kaj du kulturinstitucioj. Temas pri la Franca Instituto en Pollando kaj Rumana Kulturinstituto. En Varsovio ciklonda evento inauguris la daŭronta ĝis la 25 de marto pentro ekspozicio de Hanna Scholl autour de Tadeusz Kantor. Kantor ofte gastis en Francio, kie li ricevis en 1985 jaro honoran legion kaj en 1989 ordenon de arto kaj literaturo. La anoncita en 2015 UNESCO jaro de Tadeusz Kantor inspiris la pentristinon krei ciklon da pentrajoi ale li dedicitai.